přečteme si to podobenství Pána Ježíše Krista, tak jak je zachyceno u Lukáše v 15. kapitole. A já ho přečtu s takým kratším úvodem, začátkem té kapitoly a potom přejdeme k tomu vlastnímu podobenství, které je až třetí podobenství Pána Ježíše v této kapitole. Ty první verše přečtu proto, abychom zjistili ten kontext, při jaké příležitosti Pán Ježíš tato všechny tři podobenství vyprávěl, a také z toho nám asi vyvstane potom, proč to říká právě to podobenství také o marnotratném synu. Nebo tady, jak je v tom, přečtu to ze slova na cestu, z takového toho, z té Bible, která je vyprávěna současným jazykem a spíše se hodí pro marnotratné syny nebo pro ty, kteří o Pánu Bohu nevědí vůbec nic. Je to hezky napsáno současnou češtinou, tak poslouchejme Lukáš 15. Za Ježíšem přicházeli výběrčí daní a jiní lidé se stejně špatnou pověstí, aby si ho poslechli. Farizeové a učitelé zákona se nad tím pohoršovali a říkali, s takovou sebrankou se přátelí a sedá s nimi za jedním stolem. A Ježíš na to odpověděl podobenstvím a říká to podobenství o ztracené ovci, o ztraceném penízu a také o marnotratném synovi, nebo jak je tady o ztraceném synu. Ježíš dále vyprávěl, jeden muž měl dva syny, mladší přišel za otcem a řekl, otče, dej mi už teď podíl z dědictví, které nám chceš jednou odkázat. A tak otec rozdělil svůj majetek mezi oba syny. Po několika dnech zpeněžil ten mladší svůj podíl a odešel daleko od domova. Tam prohýřil všechno, co měl. A nejenže všechno utratil. V té krajině vypukl hlad a tak neměl co do úst. Konečně si našel práci u jednoho sedláka, ten ho poslal na pole pást vepře. Byl by se rád dosyta najedl alespoň těch sladkých lusků, kterými krmili vepře, ale nikdo mu nic nedal. A tak šel do sebe a uvažoval, dělníci mého otce mají jídla více, než mohou spotřebovat a já tu umírám hlady. Půjdu za ním a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. A dobře vím, že si nezasloužím, abys mě ještě nazýval svým synem. Najmi mě, prosím, jako dělníka. A tak se vydal na cestu k domovu. Otec ho už z dálky viděl, uviděl a plný soucitné lásky mu vyběhl naproti, objal ho a políbil. Otče, řekl syn, zřešil jsem proti Bohu a proti tobě, nejsem hoden, abych byl ještě tvým synem. Ale otec nařídil služebníkům, rychle přineste nejlepší šaty, navlékněte mu synovský prsten a obujte ho. Poražte vykrmené tele a připravte hostinu. Oslavíme společně návrat mého syna. Vždyť je to, jako by umřel a zase obživl. Byl ztracen a je nalezen. A tak oslavovali jeho návrat. Starší syn se vracel z pole a uslyšel hluk hostiny. Zavolal si jednoho sluhu a zeptal se, co se děje. A sluha řekl, tvůj bratr přišel domů a otec dal porazit pěkné tele z radosti, že se mu syn vrátil zdrav. Starší bratr se rozhněval a vůbec nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel ven a domlouval mu. Ale syn mu vyčítal, tolik let jsem pro tebe dřel. Ve všem jsem tě poslechl a co z toho mám? Nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. A teď, když se vrátil tenhle tvůj synáček, který všechno prohýřil s děvkami, ještě mu vystrojíš hostinu. Chochu, řekl otec, my jsme tu přece byli vždycky spolu a ty víš, že všechno, co mám, je tvoje. Ale teď nemůžeme dělat nic jiného, než se radovat. Vždyť tvůj bratr, kterého jsme považovali za mrtvého, žije, ztratil se a je nalezen. Pro každého čtenáře Bible je tento příběh známý a možná je jedním z nejmilejších. A je zajímavé, že když ho člověk čte po tisíce, tak stejně je dojatý. Příhoda z rodiny, vidíme tam synovskou spouru, vidíme tam zmařený čas, majetek, ale vidíme také otcovu touhu a lásku a jeho odpuštění. A to vše inspirovalo křesťany, třeba i umělce po staletí. Vzpomněl jsem si na ten obraz od Rubense, návrat marnotratného syna, který je tak hezky vyložen, protože je plný symbolů, na první pohled neznatelných, ale třeba to, že otec má dvě ruce, jednu mužskou, jednu ženskou. A tak dále, jsou tam skryté významy v tom a možná znáte tu knížku, výklad podobenství o marnotratném synovi od toho holandského teologa, teď nevím, jak se to čte, Neuvena. Krásná věc, určitě si to přečtěte. Pán Ježíš Kristus ukazuje tímto podobenstvím svůj přístup, no boží přístup ke ztraceným. Bůh nejenom přijímá kajícího hříšníka, ale naléhavě hledá jeho nebo jejich záchranu a spasení. Všímá si ale také těch, kteří zůstávají doma a věrně pracují pro blaho rodiny a pro blaho společenství. A takto podobenství má několik rovin významů poselství. Nezůstáváme proto jenom u té první vrstvy, kterou si pamatujeme už z nedělní školy, a pojďme do větší hloubky. Jaký je rámec toho vyprávění? Komu to Pán Ježíš říká? Četli jsme si na začátku té 15. kapitole Lukášova evangelia o dvou skupinách lidí, kteří tam byli a poslouchali ho pozorně. Ty první byli celníci, výběrčí daní, ty, kteří opravdu byli profláknutí, kteří byli opovrhovaní tou židovskou společností, protože oni kolaborovali s Římany, odírali vlastní lidi a žili špatným životem. Tito lidé, hříšníci, odpovídají tomu mladšímu bratrovi z podobenství. Oni nerespektují mravní poselství a zákon Bible, nedodržovali ceremoniální pravidla čistoty, na které si Židé tak potrpěli. Také oni opustili svoji rodinu, svoji komunitu a žili si po svém. Ta druhá skupina, farizeové a zákonníci, ti se drželi té tradice mravní výchovy, studovali písmo a snažili se ho do nejmenších detailů dodržovat. Oni věrně uctívali Boha a vytrvale a často se modlili. Tato druhá skupina božích následovníků, posluchačů, odpovídá tomu druhému, staršímu bratrovi z podobenství. A obě skupiny přicházejí k Ježíši a odlišně reagují na jeho zvěst. Kolem Ježíše se shromažďovali lidé, kteří stáli na okraji tehdejší společnosti. Celníci, hříšníci a různé existence. Mravné a nábožensky založené a hloubavé jedince to pohoršovalo, ba pobuřovalo. Ten člověk přijímá hříšníky a dokonce s nimi i jí, což bylo pro Žida nepředstavitelné. On se s nimi znečišťuje, mluví s nimi, sedí s nimi v hospodě a dokonce s nimi i pije a jí. To přece pravověrný Žid nemůže. Rabího si představujeme jinak. A takto pestré společnosti Pán Ježíš vypráví podobenství o dvou bratrech, o dvou vzorcích chování, které se tak lidsky objevují i v našem okolí, v našich rodinách, společenství i ve společnosti. Je zajímavé, že Ježíš nehodnotí ani neodsuzuje ani jednoho bratra. On suše konstatuje jejich pohnutky a postoje a plně se soustředuje jenom na Otce, za kterým vidíme Boha, který miluje oba dva bratry, oba své syny. Cílovou skupinou tohoto vyprávění nejsou ani tak kající hříšníci, ale lidé, kteří věří, plní své povinnosti, nijak nevybočují z řady, čtou Bibli a řídí se jí. Ježíš tímto svým příběhem míří hlavně do řad náboženských lidí, do řad lidí, kteří následují své poznání Boha, kteří věrně a upřímně slouží a pracují pro Boha a přesto, jak vidíme, jsou mimo. Bůh sám je v tomto příběhu kárá a ukazuje jim, jak se mýlí, jak je jejich srdce skamenělé, jak se snaží Boha přivlastnit a ochočit, nasadit mu ohlávku svých vlastních představ, co je správné a co má podle nás smysl. A skrze toto podobenství Pán Ježíš zpochybňuje všechno, co si o Bohu, o hříchu lidé mysleli. Ježíš pravdivě a přesvědčivě ukazuje na sobectví, nelásku a nerozum mladšího bratra a zároveň drsně nastavuje zrcadlo prázdnému moralizování staršího bratra. Jaké je pozadí tohoto vyprávění? Vidíme příběh jednoho domu, jedné rodiny. Domov je i pro nás velmi důležitý a zásadní. Jaká to je tragédie ztratit domov? Snad nejenom přijít o střechu nad hlavou, ale přijít o vztahy, o zázemí, o vzájemnost rodiny. Jak je domov pro nás důležitý a což teprve rodina a domov v tehdejší společnosti, kdy to bylo všechno více uzavřené. Kdo byl bez rodiny, ten zahynul. Někdy kolem sebe vidíme, jak lidé snadno boří vztahy rodiny, jak se rozvádějí. Já sám oddávám tady ve městě a polovina lidí, kteří přijdou na radnici a nechají se oddat, se do několika let rozvedou. Polovina lidí. Někteří snadno opustí domov a pak se jim stýská a touží zpět. A je smutné, když to nejde. Po domově touží lidé, kteří jsou ve věznicích, v nemocnicích, v domovech důchodců, v léčebnách. Po domově touží utečenci, kterých přibývá, jak vidíme i v televizi, nejenom mezi námi, ale po celém světě. Dokonce po domově touží i otroci. Otroctví není ukončeno. Lidé jsou dále otroky, dále jsou nesvobodnými. Vidíme to v různých státech, v různých společnostech. A takový to touží po domově. To další, co chtěl Pán Ježíš tímto podobenstvím znázornit, je ukázat na druhého syna, který jakoby nebyl rád, že se ten jeho bratr hříšník vrátil zpět. A to znázornění postojů a motivů staršího bratra je pro nás snad ještě závažnější a objevnější, než to dívat se na osobu toho bratra ztraceného. A tak bych chtěl dneska mít jedno kázání na téma mladší bratr a příští kázání, které budu mít, tak bych chtěl se věnovat tomu staršímu bratrovi. Dnes se soustředíme tedy na toho prvního, mladšího. Co vidíme? Co si můžeme představit? Vidíme sebevědomého, akčního, ale svévolného mladého muže, možná teenagera, který chce vzít život do svých vlastních rukou. Chce se vymanit z vlivu starého otce, chce si užít a podívat se do světa. Je archetypem všech revoltujících mladých a nekonformních lidí, kteří se nechtějí vázat. Chtějí sami rozhodovat o sobě, o tom, co budou dělat, kde to budou dělat, jak to budou dělat. Tradice, historicky vyzkoušený model rodiny a takzvaný usedlý život není pro ně. Určitě známe takové lidi i z našich rodin, i z našeho okolí. Jak na ně reagovat? Jak k ním přistupovat? Ke ztraceným a zbloudilým máme mít stejný přístup, jako má Bůh Otec v tomto podobenství. Nezatracovat je, nerozejít se s nimi a nezbořit mosty. Na Bohu Otci vidíme, že touží, vyhlíží, čeká a umožňuje návrat. Takový máme být i my. Pán Ježíš v této kapitole 15., kde mluví k hříšníkům, farizeům, vypráví tři podobenství a všechny se zaměřují jakoby na jiný typ hříšníků. To první je podobenství o ztracené ovci, která je ztracená a nemůže si pomoci. Ví to, že se dostala do špatného místa, ale neví, jak si pomoci. Druhé podobenství o ztracené minci. Ztratil se a nikdo o něm neví. A ten třetí, to třetí je o marnotratném synu. Je ztracen, ale ví, jak se vrátit zpět. Ta ztráta má dvě podoby. Pán Bůh ztrácí člověka. Člověk byl stvořen jako svobodný. Bůh ho stvořil jako svobodného. Má svoji vůli a na něm záleží, jak se rozhodne. A když si hned na začátku se člověk rozhodl, že to zkusí sám. Zrušil dosavadní úzký vztah se stvořitelem a vzal svůj život do vlastních rukou. Zkusil to a špatně to dopadlo a dopadá. Člověk byl stvořen pro obecenství s Bohem. Vědomně i podvědomně člověk touží po vztahu s ním, který je větší a stojí v pozadí. Mnohdy toto volání svého srdce přehlušuje různým způsobem. Motá se v bludných kruzích, v toho třeba komenského labyrintech a jeho život nemá řešení. A my vidíme Boha, jak se sklání k hledajícím, k toužícím i k těm troskám někde u vepřů. Bůh se rmoutí a řeší tuto situaci. Posílá svého syna, který zahyne, položí svůj život za všecko, co bylo zahynulo. Bůh ztrácí člověka. Z druhé strany člověk ztrácí Boha. Člověk ve svém vzdoru opouští Boží cesty, zapomíná na něj a nehledá jeho vůli. Hřích člověka a jeho viny jsou překážkou, přes kterou nemůžeme Pána Boha poznávat a vidět jeho skutky. Izajáš 59:1-3. Hle, ruka Hospodinova není krátká, aby zachraňovat nemohla. Jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Vaše viny jsou však překážka mezi vámi a vaším Bohem. Vaše hříchy vám skryly jeho tvář, aby neslyšel. Vždyť máte dlaně potřísněné krví a prsty plné vin. Vaše rty mluví samé lži a váš jazyk mumlá podlosti. Hřích člověka a jeho viny jsou překážkou. Pán Ježíš ukázal i velmi vzdělaným a oddaným hledačům Boha a znalcům zákona, že takoví následovníci Boží mohou být také úplně vedle, mohou být mimo. Oni uctívají Boha, kterého znají, vykládají a při všem vyjádření podřízenosti a malosti své vůči němu mají Pána Boha za pomocníčka, za toho, který bude plnit jejich přání a který bude opravdovým opiem člověka. Oni uctívají totiž svoji představu Boha, provádějí náboženské úkony před svojí konstrukcí a opravdový Bůh je od tohoto jejich Boha velmi vzdálený. Jistě naše poznání je omezené, neúplné, ovlivněné naším osobním příběhem, založením a zkušenostmi. Velmi jsme také ovlivněni svým okolím, rodinou, přáteli, dalšími křesťany ve sboru. Někdy můžeme opravdového Boha ztratit i tím, že podlehneme falešnému učení a falešným názorům. To se stalo i farizeům a zákonníkům. Měli tak propracovanou nauku a systémy příkazů a zákazů, že se jim živý Bůh vytratil. Soustředili se na formu, ale obsah jim utekl mezi prsty. Jedna písnička křesťanská zpívá, že Bůh je vždycky jiný, než si umíme představit. Proto přišel Ježíš Kristus, který ukázal, že Bůh Otec miluje hříšníka a dokonce za ním jde i do jeho prostředí, nehledí na skutky, ale dívá se do srdce. Oceňuje touhu a pokoru před domnělou dokonalostí a ukázalou obětavostí. Sklání se ke zkroušeným a vyděděným. Pyšným se protiví, ale pokorným dává milost. Boží království se hledá den za dnem. Stále znovu hledáme Boha, jeho podobu v konkrétní situaci. Křesťané nejsou supermané, kteří vše vědí, všemu rozumí a všem lidem pomohou. Jsou hledajícími lidmi, kteří s vírou v Boží pomoc jdou životem, důvěřují a spoléhají se na Boha. Vidíme Pána Boha, jak otvírá cestu zpět domů. Marek 16:16. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Kdo uvěří a pokřtí se, kdo pozná, jaká je troska, ztracenec bez Boha, kdo pozve Boha do svého života, kdo nechce žít starým způsobem života, kdo chce mít své hříchy, ten bude spasen a zachráněn. Z milosti, ne ze svých předsevzetí a dobrých skutků. Milostí jsme spaseni a ta milost je zadarmo. My nemusíme nic platit, už je zaplaceno. Zaplatil za nás Pán Bůh sám, Boží syn Ježíš Kristus. Pan prezident dává milost, protože mu to umožňuje ústava, nejvyšší zákon republiky. Nedávají ze svého, ale z pravomoci svého úřadu. Může tak napravit například tvrdost zákona. Ježíš Kristus dává milost ze svého. On zemřel místo tebe a místo mě. Abych já mohl žít, někdo jiný musel zemřít. Bůh zemřel za všechny lidi, za všechny hříšníky a dokonce i za celý stvořený svět. A dává nám šanci znovu začít. I v naší vzpouře je vedle nás a ukazuje nám cestu zpátky. Tak vidíme syna, který odešel, který se svévolně ztratil, sám se tak rozhodl, podlehl pokušení své touze, rozhodl se a chtěl dojít daleko, chtěl vidět, poznat svět, chtěl si užít, jíst, pít, veselit se. Své volnost dnes má na svědomí mnoho neštěstí. Ničí životy bezduchým užíváním si nabídky tohoto světa. Soustřeďuje se na materiální věci a zapomíná na ty duchovní. Vidíme syna, který přichází k otci a žádá o dědický podíl. V Deuteronomiu je napsáno, že ten starší syn dostává 2/3 majetku, mladší syn 1/3 majetku, ale je to až po smrti otce. Tak vidíme, že ta synova žádost je neomalená, protože tehdy se majetek dělil pouze, když otec zemřel. Tak vidíme otce, který bez protestů, ale určitě měl bolest v srdci, dává synu ne to, co má právo, ale to, co požaduje. Marnotratný syn nám připomíná, že sobectví a své vole nás odděluje a vzdaluje od Boha Otce. A tak čteme tam, že se dostal k sedlákovi, který mu dal pást vepře, že tam byla velký hladomor nebo hlad se stal v té krajině. A on měl hlad a ani se nemohl najíst toho, co, čím živili prasata. Ono každý hřích a jeho následky přivádí hladomor, ještě daleko těžší situaci. A tento syn, který v touze a žádosti podlehl, skončil v hříchu a sklízí to, co zasel. Galackým 6:7-8. Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu. Kdo zasívá pro ducha, sklidí z ducha věčný život. Tak vidíme syna, který odešel, že nese následky svého rozhodnutí, svého hříchu. Žije v bídě a v nouzi jako pasák vepřů. Hřích ukradl synovi důstojnost, sebeúctu, dobré jméno, čistotu, mravní zásady a šťastný domov. Je zajímavé, když přišel o všechen majetek, tak nešel domů, ale čteme tam, že šel do daleké země a tam hledal pomoc. I dneska hodně lidí hledá pomoc na špatných místech. Bůh jediný je ten jediný a pravdivý zdroj pomoci. 2. Petrova 1.3. Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. Mladší syn je živým důkazem následků hříchu. A je krásné, že v tomto té vzdálené krajině, v tom špatném prostředí a ve svém hříchu, ve své bídě nezůstal, ale že má možnost se vrátit zpátky. Vidíme syna, který si vzpomněl na to, že vlastně ten nejposlednější dělník u jeho otce, pomocník na poli, se má lépe než on. Reflektuje tu svoje postavení, uvědomuje si, v čem je a že je cesta zpátky. K tomu, aby člověk takto viděl sám sebe v pravdě, potřebuje velkou odvahu. Kolik vidíme lidí kolem sebe, kteří si stále něco nalhávají, kteří se vidí lepšíma očima, než je vidí okolí, kteří mají o sobě vysoké smýšlení. Jestliže chceme dojít k tomu bodu obratu, tak musíme být pravdiví. Nemá cenu si něco nalhávat a je potřeba se podívat pravdě do očí. A vidíme, že k tomu také patří nejenom slova, ale také skutky. Syn si vzpomněl na domov, na svého otce, na to, jak lehko vážně možná ho opustil. Uvědomil si, že zhřešil. A já to vím, a možná to víte i vy, že pro muže jsou 3 nejtěžší slova. Já jsem zhřešil. Víme, jak když třeba u dětí to je vidět, jak těžce se jim říká odpusť. Když něco provedou, nějak se poškorpí doma, jak těžko se rodiče je donutí, nebo se snažím vysvětlit, že to je potřeba říct, promiň, odpusť mi to. Určitě to pro něj také nebylo lehké dojít k tomuto poznání, ale šel a něco pro to udělal, aby se mohl vrátit zpátky. Vydal se zpět. Uznal svoji nehodnost a proto se rozhodl jít zpět domů k otci. Uznání vlastní nehodnosti nám pomůže hledat a nalézt našeho nebeského otce. Když jsem tady chvilku seděl ve středu při tom programu, při tom těch rozhovorech, tak jsem si uvědomoval, že přišlo hodně lidí a byl jsem překvapený, kolik tady bylo lidí i cizích, kteří asi do sboru, do kostela nechodí. A tak jsem si říkal, jak je důležité, protože oni hledají, ale nikdo si nechce přiznat, že je na špatné straně nebo že mu něco schází v životě, že dělá chyby, že je hříšník. A to je ten zlom, to je ten obrat, když si tohleto člověk uvědomí. Víme, že to není z lidské síly, ale že Pán Bůh působí tak na člověka. Tak jsem si tak přál, aby ti lidé, kteří se ptali a kteří bylo vidět, že přišli se zájmem, tak aby je Pán Bůh a Duch Svatý, aby je vedl k tomu poznání, jací opravdu jsou. Protože tam je začátek, to je začátek té nové cesty. Matouš 5.3, blaze chudým v duchu, nebo tím patří království nebeské. Nevím, chudý v duchu, to znamená asi spoustu věcí, ale já si myslím, že to je to, že je člověk jakoby prostý, jednoduchý a před Pánem Bohem nehraje žádné divadlo, nevymýšlí si všaké definice a nesnaží se to všechno složitě řešit, ale blaze chudý v duchu. Žádné výmluvy, žádné vytáčky, nesvádí své pochybení na jiného. Jednoduše a pravdivě pojmenovává svůj stav a svoji situaci. Říká, Otče, já jsem zhřešil. Rozhodl se konat, protože pouze přemýšlet a trápit se, to nestačí. Marnotratný syn je potvrzením, že i my ze své sobeckosti, soběstřednosti, spíchy, i z dalekých krajů a z nepěkného prostředí a způsobu života se můžeme vrátit. Můžeme se vrátit k Otci, k Bohu. A když se podíváme na závěr té první poloviny tohoto podobenství, tak tam vidíme Otce, který vyhlíží, který nás čeká, možná na poloviční cestě. A když uvidí tu známou postavu, tak se rozběhne. Otec běží vstříc. To nebývá často, aby staří otcové, nebo si ho představujeme jako starého otce, aby staří otcové nebo patriarchové, aby někam běželi. Ale tento otec běžel vstříc tomu ztracenému synovi. Vzpomínáte si, kdy jste naposledy běželi někomu vstříc? Když jste uviděli někoho, koho máte rádi a běželi jste mu naproti? Kolik to vyjadřuje touhy a radosti ze setkání? Ve znovu obnovení vztahu je Boží podíl, je to milost. A náš podíl je uposlechnutí a kajícnost. A v příběhu Otce vidíme, jak se chová. On nevyčítá, nezačne mu tam hned kázat, ale objímá ho, dává mu nové roucho, prsten, synovský, čistý šat. Ztroskotanec se stává znovu synem. A nebeský Otec dělá to samé. Bůh je slitovný, vyhlíží své syny a dcery, které zda se náhodou nevracejí domů. Ta vzdálenost mezi nimi ho zraňuje. Římanům 5:8-9. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám. Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jim budeme zachráněni před Božím hněvem. Na lítost člověka Bůh odpovídá odpuštěním, šaty má opět čisté, dostáváme čisté šaty odpuštěním, náš trestní rejstřík je vymazaný, nejsme ani v podmínce, ani ve zkušební době. Vrátili jsme se tam, odkud jsme odešli. Začínáme znova. Ale my sami víme, že nejsme stejní. My si pamatujeme, co jsme provedli, jak jsme selhali, ale nebereme to tragicky, protože nám to jenom otevřelo oči, jací jsme. Ale víme, že je všechno v pořádku. Hřích je smazán, vyřešen. Ale my si pamatujeme svoje selhání, svoji bídu a zároveň Boží osvobození a očištění. Netrápíme se s tím, co bylo, ale radujeme se z toho, co Bůh Otec pro nás ze své lásky udělal a dělá. Oceňujeme Boží lásku, trpělivost a odhodlání za nás položit život a dokonalou oběť. Od té doby, kdy něco takového prožijeme, už nemůžeme být pyšní a moci o sobě myslet. A tak závěrem takové shrnutí. Několik užitečných poučení z tohoto podobenství. To prvé, Bůh hledá a přijímá hříšníky. To druhé, člověk sám je zodpovědný za svůj vzdor a odchod. To není Boží vůle, to je naše vůle, náš vzdor. Ztracený člověk se může vrátit zpět, když potom touží. Když potom touží, tak je cesta zpět domů. Vidíme, že oddělení se od Boha nebo odvrácení se od Boha přináší utrpení. A život bez Pána Boha je zanedbaný a můžeme říci i promarněný. Abychom se vrátili k Bohu, musíme být chudí duchem. Musíme být prostí, musíme pojmenovávat věci tak, jak jsou, nevymlouvat se, ale jednoduše s Pánem Bohem mluvit. I dobrá a fungující rodina může mít dítě, které odejde a které se ztratí. To je také vidět z tohoto podobenství, že i v dobré rodině se takové věci dějí. Hmotné věci a nesprávná touha nás oslepují. Špatná rozhodnutí v našem mládí mohou přinášet smutek a těžkosti pro celý život. Někdy to tak je, že se prostě udělají věci, které se nedají vrátit zpátky, a člověk je musí řešit celý život. Přitažlivost světa a jeho věcí způsobuje, že se mnozí ztrácejí. Kolik marnotratných synů vidíme a dcer vidíme i teď kolem nás. Bůh sám ve svém synu za nás zaplatil, zemřel na kříži. Svou láskou a milostí nám dává další šanci vrátit se a začít znovu. A tak úplně na závěr, stišme se každý před Bohem. Uvědomme si, kde jsme. Jsem v domě svého Otce, anebo se toulám po dalekých krajích. A nejsme-li doma, toužíme se vrátit zpět. Dveře domova jsou stále otevřené a Otec v nich stojí a vyhlíží tebe i mě. A tak pojďme domů, hledejme a žijme hlubší vztah s Bohem. Proto jsme byli stvořeni a to je náš prvotní úkol. Tak tolik o marnotratném synu a o nás.